El lumea la demisiune, deși mi-a spus să stai aici.
Da, da, stați atunci.
A, cumva că s-a urmă mai bine în spate.
Înseamnă că trebuie să zic niște lucruri importante ca să merite să meargă și aparatele astea. Dragii mei, am lisit o duminică, am fost plecat în Germania, la Mihaela, și totdeauna când pleci și când te întorci, ai o posibilitate deosebită de a vedea lucrurile din nou, de a le vedea proaspăt, de a le vedea din altă direcție. Pentru că lumea aceea care e în Germania și unde se duc și românii noștri destul de mulți, e altfel decât lumea noastră, cu totul altfel. Eu nu știu de ce politicienii și oamenii care zic că sunt deștepți și pot observa, de ce oare nu văd ce se întâmplă sau care sunt lucrurile? Că există o întreagă poveste, că și pe aici am niște prieteni care sunt antioccidentali, dar din necunoaștere sunt antioccidentali. Dacă am avea cât de cât, asta e o introducere, ca să pot ajunge la subiect. Dacă am avea o minimă formă de obiectivitate, să ne gândim, mă, ce au ăștia și n-avem noi? Ce au ăștia și n-avem noi? Și ați descoperit de pildă că la ei satele, oameni buni, satele, au rămas integre. Deci dacă orașele sunt pline de azilanți, și dacă orașele sunt moderne cum sunt, puterea lor stă în sat. Nu mi-am dat seama până acum de acest lucru. Deci acolo agricultorii își fac treaba pe care au făcut-o de sute de ani. V-am mai spus și altă dată, în zona unde mă duc eu și unde lucrește Mihaela, sunt doi fermieri la marginea orașului și unul dintre ei are clădiri, sunt în proprietatea lui, clădiri care sunt de cel puțin 600-700 de ani. Deci imaginați-vă că un agricultor de al nostru, tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, fratele meu care a rămas acolo, ar fi într-o gospodărie în care șura și grajdul sunt de 700 de ani. Deci vă dați seama despre ce vorbim? Despre o continuitate, despre o statornicie, că zicem, păi lumea modernă vrea Europa, duce-vă-ți de aici și lăsați-mă în pace. Europa poate să vrea, dar dacă omul de la fața locului e statornic și știe ce are de făcut, lucrurile nu, cum să spun, stau în picioare și merg înainte. Destabilitatea societății germane, în primul rând, capabilă să absoarbă atâta mamă de azilanți, de străini, de tot felul de nații și tot felul de lume, și să nu se cunoască decât în marile lor orașe, poate să se vadă balamucul de la Paris sau de la Viena, se datorează faptului că ei au o stabilitate dată de gospodăria țărănească. Proprietatea particulară a pământului, care s-a păstrat de sute de ani, de felul în care ei cultivă pământul, s-a atenți la lucrurile pe care le știau și părinții noștri în perioada interbelică. Deci, de ce v-am spus asta? Ca să înțelegeți că venind acasă, la Biserica Ortodoxă, la Sfânta Liturghie, dintr-o dată înțelegi lucruri pe care nu le înțelegi și nu le gândești când ești permanent aici în morișca aceasta, în formula aceasta pe care o avem noi. Biserica Ortodoxă stă foarte prost în momentul de față. Deci lăsați deoparte făloșeniile cu care vă hrăniți unii dintre dumneavoastră, iarăși nu știu, careva, cineva, cumva zice, o, Biserica Ortodoxă face minuni și așa, nu face nicio minune, Biserica Ortodoxă este mai prost decât e Biserica Catolică, pentru că în loc să fie în semnul celor trei sfinți ierarhi, oameni diferiți ca temperament, oameni diferiți, cultură și tot ce au avut și Sfântul Ioan Gură de Aur diferit de cei doi de dinainte, ei sunt împreună, biserica are la un loc. Biserica, în mod normal, dacă e să fie cum trebuie, ea nu desparte, ea nu împrăștie, ea adună, ea ține valorile la un loc, chiar dacă sunt diferite. Nu sunt la indigo, sunt absolut diferite, dar le ține îmbrățișate, le ține la un loc. Asta e forța unei biserici creștine adevărate. Biserica Ortodoxă parcurge acum o perioadă de mare criză, care este și internă și noi nu spunem intern ce se întâmplă, dar este și exterioară și ea se vede afară în diaspora mai bine decât aici. Și anume, În 2007-2008, Patriarhul a dorit un alt tip de statut al bisericii. Și în felul acesta a schimbat echilibrul de forțe cu care era condusă biserica și era structurată biserica. Ea se baza înainte pe preot, pe preotul de parohie, așa cum o societate se poate baza pe țăranul de la sat. Se baza pe popa din sat, pe popa din cătun, pe popa ăsta normal, obișnuit, care ținea slujba și ținea lângă el o comunitate. Și lângă el consilieri și oameni care să sfătuiască și să ducă împreună să rezolve în fața statului problemele financiare ce au de făcut. Patriarhul i s-a părut că noi preoții o luăm razna și nu ascultăm și atunci a creat un statut de centralizare. Adică tot ce e de făcut se face de sus în jos. Iar aici, la nivelul preotului și al credincioșilor, se suportă măsurile, ordinele și celelalte. Nici la noi nu mai funcționează cum trebuie. Va veni o vreme când probabil anumiți preoți cu credincioși și vor începe să zică: bă, dar mai lăsați-ne în pace. Bă, dar mai dați-ne pace, că nu știți la București ce avem noi de făcut aici. Dar în diaspora treaba aceasta este la ordinea zilei. Pentru că acolo amărâtul de preot care trebuie să întemeieze o parohie, să adune pe români împrăștiați, tineri, bătrâni, copilandri, eu știu, să-i adune acolo în jurul bisericii ortodoxe române și să-i țină la un loc duminica la slujbă când vin. El depune un efort, face ceva ce nu se face în mod obișnuit. Că aici în țară, preotul când vine la parohie, are parohia formată. Ea are o cadență, are o biserică, are niște credincioși, mulți puțin, dar are. Pe când acolo trebuie să formeze comunitatea, să-și facă rost de lăcaș de cult, deci acestea sunt strădani extraordinare. Și ce rezultă de aici? Când reușesc, și unii au reușit, gândiți-vă că ei au început după, din 90 să zicem că au început, nu? Deci unii au reușit, au 30 de ani la bătaie. S-a creat o relație între preotul care a format comunitatea, credincioșii, biserica pe care au reușit să o construiască în străinătate, felul în care ei și-au făcut loc în societatea germană, care nu e ca societatea românească, e altfel. I-au trebuit fiecare pe rând să câștige aprobarea statului, să nu știu ce. La sfârșit s-a organizat ca episcopie, ca mitropolie și așa mai departe. Dar oamenii ăștia, începători ăștia și oamenii ăștia care au întemeiat comunități, au o relație foarte puternică cu oamenii din jurul lor. Și momentul în care vine politica aceasta de centralizare, că mă înțelegeți ce vă spun, și zice: stai puțin că acum pe tine te dau afară și o bag pe altul, care vine altul scurt de coadă și deștept. Se creează niște tensiuni extraordinare care, bineînțeles că sunt dezastruoase pentru români, că și așa noi românii suntem ca făina orbului, ne împrăștiem, adică orbul orice poate gestiona, dar făina foarte greu, că umblă cu ea și se împrăștie, nu de aceea, ca făina orbului. Și așa ne împrăștiem, deci numai asta mai trebuie, această dihonie și această neputință a conducătorilor de a avea o înțelepciune, de a ști să respecte, de a lucra cu atenție, pentru că, în definitiv, biserica este alcătuită din oameni care vin la Sfânta Liturghie împreună cu preotul lor, ca să slujească și să se împărtășească. E o situație care probabil că se va mări ca dimensiune, o dramă, este o situație foarte grea în țară, nu-i de spus, ziarul nu spune treaba asta. Ziarul nu spune, că nu-i de a spune. Dar eu vă spun realități care vin din diferite părți ale diasporei și mi-am zis că, uite, să vă spun treaba aceasta. Dar de ce vă spun? Vă spun ca să-mi dau seama împreună cu dumneavoastră că și ei în diaspora și noi aici, slujind Sfânta Liturghie, asta a Sfântului Ioan Gură de Aur și a Sfântului Vasile, liturghii care au 1700 de ani. Deci nu glumim. Nu glumim, nu? 1600-1700 de ani. E extraordinar că noi avem acest tezaur. Alții nu-l au. Ce obținem noi dacă slujim Sfânta Liturghie? Deci treaba asta trebuie să o știe strana foarte bine. Părintele și cu mine trebuie să o știm foarte bine. Și dumneavoastră toți. Deci noi, dacă slujim Sfânta Liturghie ca să bifeze Patriarhul în calendarul Părintelui Grigore sau al meu, că uite, au făcut liturghia în duminica sau în sărbătoarea Sfinților Trei Erarhi, e greșit. Nu pentru asta slujim Sfânta Liturghie. Nu slujim pentru că ne obligă cineva sau o lege. Că dacă slujim din motivul ăsta, nu e în ordine. Sau că slujim ca să ne dăm rotunzi, sau dacă cântăm ca să ne dăm rotunzi, că v-ați cam dat la joale, cum spunea părintele astăzi. Ori conduceți unul, ori conduceți 10, dar să iasă bine. Deci conduceți unul singur. Că dacă nu conduceți unul singur, nu sunteți în stare să dați tonul și să conduceți cântarea cum trebuie. Deci respectați-vă, domnul Coman nu mai e acum aici, nu? Deci găsiți-vă o formulă în care să nu trebuiască să vină preotul și să taie în stânga și în dreapta. Dom'le, unul conduce duminica, el dă tonul, el începe și ceilalți după el. Dacă greșește, să vadă că greșește, să se dea la o parte. De ce? Pentru că ce se vede din slujirea liturgiei când noi greșim? Se vede că noi nu avem emoția și tensiunea pe care trebuie să o avem ca să ajungem la Dumnezeu. Dacă noi nu ajungem la Dumnezeu, degeaba și cu diaspora, degeaba și cu dumneavoastră și cu noi. Degeaba, vă spun eu, degeaba. Degeaba stăm în biserica asta superbă pe care nu are oricine, să știți. Nici în țară, nici în străinătate. Deci ideea este că trebuie să ajungem la Domnul. Deși cei care citesc la strană și noi preoții, nu-i simplu nici pentru noi. Că dacă eu mă concentrez și strana îmi dă un răspuns în bombeu, sau dumneavoastră vă văd că vă uitați pe păreți și nu aveți nicio grijă și aveți de vorbit între dumneavoastră, e foarte greu cineva să fie atât de puternic, să ducă în spate toată această neconcentrare și această necolaborare. Deci pe toți apasă răspunderea. Și pe noi preoții la altar să fim serioși, și pe dumneavoastră strană să fiți serioși, și pe dumneavoastră biserica să fiți serioși, pentru ca ce facem, adică respectând ritualul acesta al Sfintei Liturghii rămasă de 1600-1700 de ani, noi totuși nu respectăm un ritual ca să ne dăm rotunzi. Noi avem ritualul ca pe un mijloc, ca pe o metodă, ca pe o pârghie, ca pe o tehnică, așa zicând, prin care noi să ajungem la țel. Și țelul este emoția religioasă, trăirea religioasă. Dacă noi nu ajungem la aceasta, n-am făcut nimic. Eu cred că dacă nu ne reușește, măcar într-o comunitate, într-o alta, măcar din când în când, mă rog, la liturghiile mari, la când o fi, să dea Dumnezeu să fie, nu? Tensiunea și năcazul care este în Biserica Ortodoxă se va mări și nu îi va putea sta nimeni împotriva. Deci dacă noi trăim biserica ca pe o instituție, eu vă poftesc pe dumneavoastră să fiți mai bine informați și să vedeți că instituția se duce de râpă. Se duce de râpă. Deci în loc să facă o figură extraordinară, cum noi speram și cum speară unii care nu sunt informați, să facă o figură extraordinară în fața catolicismului și protestantismului occidental, Biserica Ortodoxă din străinătate oferă o imagine jalnică. Sunt numai felii de ortodoxi ruși, felii de ortodoxi greci, felii de ortodoxi români, felii de ortodoxi sârbi, de bulgari, care sunt într-o tensiune unii cu alții. N-a existat în Biserica Ortodoxă o tensiune cum există astăzi de aceste proporții între Biserica Rusă și Biserica Greacă, care nu se pot înghiți și au eliminat împărtășirea reciprocă. Adică nu se mai pomenesc unii pe alții, nu se mai împărtășesc unii cu alții, nu se mai adună unii cu alții din cauza Ucrainei. Dar o asemenea dezbinare n-a fost în creștinism decât în secolul XI, când s-a despărțit Biserica Ortodoxă Orientală de Biserica Latină Occidentală. Deci nu vă faceți iluzii, nu stăm bine. Stăm foarte prost, iar noi, ca oameni mărunți, nu ne întreabă nici patriarhul, nu ne întreabă nici patriarhul de la Constantinopol, nici patriarhul rus, mă, voi creștinii care sunteți și voi botezați, sunteți membri Bisericii Ortodoxe, române, voi ce părere aveți? Nu ne întreabă. Politica se face peste capetele noastre, conflictele se fac peste capetele noastre, cum s-a făcut și în secolul XI și în secolul V și așa mai departe, și așa mai departe, dar noi putem face ceva. De aceea am ținut această predică lungă, complicată, stufoasă, ca să vă spun acest lucru, să vă motivez, să vă dau un semnal. Noi putem fi autentici. Treaba lor dacă se ceartă. Vor răspunde în fața lui Dumnezeu. Patriarhi, mitropoliți, șefi cu tare, care vor să fie fiecare din ei un fel de papi în eparhiile lor. Treaba lor, nu răspundem noi în locul lor. Îmi trimite cineva o scrisoare din țară. Ca să vedeți că nu spun prostii. Cu pomelnic, ca să fac rugăciune, să nu știu ce, că nu poate apela la preoții din orașul respectiv, că ăia sunt deja împărțiți între și între, adică spre partide. Și să pună la un altar neutru rugăciunea. De ce? Că preotul X e batjocorit de episcopul lui. Deci metropolitul lui vine, l-a călcat în picioare, nu-l bagă în seamă și l-a construit dita mai biserică, are în jurul lui toți credincioșii și credincioșii suferă văzând că popa moare, pur și simplu moare, batjocorit, umilit la sfârșitul vieții lui. Eu am spus, băi, s-a mai întâmplat, stați liniștiți. Voi vedeți-vă de treaba voastră, rugați-vă lui Dumnezeu, bun. Dar în același timp nu pot să nu cuge, să nu mă gândesc, ce păcat, ce păcat. Veți auzi, stânga, dreapta, tot felul de frământări. Deci, trebuie să putem face și noi ceva. Și ce putem face este să slujim autentic. Adică să venim la biserică în niciun caz pentru făloșenie, în niciun caz pentru corectitudine de doi bani. Și pur și simplu ce facem să ducă la un rezultat. Adică să reușim să fim împreună, strană, preot, credincioși, și să putem ajunge la momentul când potirul e scos în fața noastră, să putem ajunge la o minimă emoție de întâlnire cu Domnul Hristos. Dacă lucrul acesta îl facem, noi vom fi un punct fix, cum vă spun de multe ori, un punct fix de care orice pârghie se poate rezema să răstoarne pământul. Deci dacă un punct fix există în biserică, stabil, în care Mântuitorul Hristos este onorat, în care noi stăm în biserică pentru El, nu pentru alte lucruri, pentru El, ăla înseamnă ceva extraordinar câștigat și care nu poate fi dizolvat de forțele dizolvante care există acum în societate și care acționează cu succes, văd că, în Biserica Ortodoxă. Deci motivați-vă, dragii mei, motivați-vă și strană, vă rog frumos, motivați-vă, aveți o responsabilitate. Deci eu nu vă vorbesc că vreau să vă cer. Doamne ferește, mă dau deoparte, nici n-am dreptul, că sunt pensionar. N-am dreptul să fiu șeful dumneavoastră. Dar eu vă spun, motivați-vă, pentru că răspundeți. Când din cauza voastră sau din cauza poporului, preotul nu se poate concentra, răspundeți. Dacă dumneavoastră nu vă puteți concentra pentru că eu sunt Michel și eu fac alte lucruri care pe dumneavoastră vă distrează sau vă, mă rog, în loc să vă concentrați, vă relaxați, voi răspunde. Nu putem ocupa în biserică locul pe care îl ocupăm fără să răspundem în fața lui Dumnezeu. Nu doriți să fiți împreună cu cei care se dizolvă, cu cei care pierd, cu cei care nu pot face față experiențelor. Gândiți-vă, experiență pentru preoți, o viață întreagă muncești, faci biserică, credincioșii lângă tine, vine și te dă la o parte, fără explicații, fără nimic, alții altfel. Deci să faci față la o asemenea situație, să onorezi pe Domnul Hristos, nu-i simplu. Pentru că te-ai învățat într-un anumit fel. Deci ispite grele pe preoți, ispite grele pe credincioși, în diaspora și la noi în țară. Neștiute de noi, dar foarte reale și foarte împovărătoare pe soarta bisericii noastre. Propuneți-vă ca nouă să ne reușească aici la Slobozia să rămânem împreună, să fim împreună. Învățați de la faptul că Părintele Grigore și cu mine, slavă lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne, ne înțelegem, n-avem conflicte. Învățați de la treaba aceasta, fiți și dumneavoastră la fel. Îngăduiți-vă unii pe alții, în așa fel încât să fie o bucurie, să fie o unitate, să fie o frumusețe aici în fața Sfântului Altar. Dumnezeu să ne ajute, v-am certat destul. Doamne ajută!